Hai semuanya, kita malam ini ada Angel, GM dari Export Bags. Coba aku invite Angel dulu ya. And then we can discuss a lot of really fun things. Pokoknya kalau yang belum tahu, Export Bags adalah brand lokal. Hai!
Halo!
Apa kabar?
Monica, baik kabarnya. Kamu gimana?
Good, good. Thank you udah join malam ini. Aku baru aja mau intro export, tapi mungkin lebih straight from the source dari Angel. Can you give us an intro tentang export and tentang kamu sendiri juga?
Okay. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, aku Angel. Angel Kito sekarang bekerja di Export Bags. Yang mana Export Bags ini adalah brand dari tahun 79.
Wow.
Jadi umurnya sekitar udah 44 tahun. Kita brand tas asal Bandung dan baru saja rebranding tahun 2021 kemarin gitu. Dan brandnya ini tuh sebenarnya berfokus untuk tas perempuan. Kira-kira kayak gitu sih.
Tapi walaupun tas perempuan banyak juga yang pakai kayak laki-laki itu masih bisa dipakai lah, dan masih banyak juga yang pakai ya.
Banyak banget sih sebenarnya, banyak banget yang pakai ekspor ya, perempuan juga. Jadi sebenarnya kita nggak membatasi untuk perempuan aja sih ya. Cuman secara ergonominya, secara sizing, colors, sama activitiesnya memang kita fokusnya ke perempuan sih gitu kira-kira.
Ya, yeah. And kalau misalnya beneran belum pernah lihat ekspor atau belum pernah punya, aku sih rekomend banget. Angel tahu waktu itu kita ketemu di bazar, terus aku langsung beli banyak banget. And now, tiap kali aku travel, kayak tiap hari itu aku pakai tas yang ada dia. Tas yang ini udah sampai kayak hitam, perlu dicuci sih. Cuman kayak I can't go without it. Soalnya gampang banget kalau travel gitu, kayak lempar barang. Even if it's not kayak tas, jadi tas main aku pas travel, ini kayak jadi kantong di dalam, masukin paspor. HP, terus nanti pakai in the city gitu, aku keluarin daripada aku pakai kemana-mana, soalnya gampang banget, so easy, love it. Wait, ini kenapa aku punya ini miring-miring ya dari tadi, bingung. Maksudnya pelan-pelan kayak mencong-mencong. Mbak, ya, jadi aku mau tanya sama Angel gitu, gimana sih kamu pertama join export? Kan langsung pas selesai kuliah langsung balik dan mengembangkan export ya. I guess how did you start? Kenapa kamu langsung balik itu? Biasanya orang kan mau cari pengalaman di luar atau
Okay, jadi mungkin aku cerita sedikit tentang backgroundku. Dulu aku sekolah di Seattle, di Seattle University, majornya finance. Dan benar banget kata yang tadi Monica bilang bahwa aku langsung went back to Indonesia setelah lulus gitu. Dan pada saat itu sih sebenarnya awalnya lebih ke apa ya, dorongan dari orang tua juga sih gitu. Dorongan dari orang tua kayak lebih baik ya langsung nyemplung aja di family business karena kamu akan belajar banyak dan lain-lain lah kayak gitu. Memang buat aku awal-awal aku agak kesal sih kayak gue pengen explore, gue pengen kesana kesini dan sebagainya. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, I think itu pada saat itu adalah jalan yang terbaik lah gitu. Pada saat itu jalan yang terbaik dan untungnya juga pada saat itu kan pandemi juga ya sebenarnya pas lagi next year-nya gitu. Jadi mungkin ya jalannya memang harus seperti itu gitu. Dan waktu itu aku balik ke Indonesia dan di export kayak gitu.
Keren sih. And kayak pas kamu pertama join kan mungkin yang belum pernah sharing, export itu juga bisa dibilang legacy family business juga ya. Sama kamu join gitu, orang tua beneran kasih free range kayak terserah deh kamu mau apain, apa beneran mereka lebih kayak helikopter kayak Angel ngapain nih kamu, apakah making decisions yang bener, do they question it, apa beneran kayak enggak, kami percaya banget with whatever you're capable of, apa yang kamu udah pelajari. Terserah kamu mau ngapain dan cara mengembangkan ekspornya gimana.
Okay. Jadi waktu itu aku start ekspor tuh tahun 2020 di bulan Februari. Dan pada saat itu memang keadaan brandnya lagi secara bisnis lagi going down lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan waktu itu papa kasih kesempatan lah ya, kasih kesempatan opportunity untuk bisa belajar di brandnya dan juga bisa growing juga as a person gitu. Dan aku waktu itu to be honest lebih ke apa ya, I think ini bakal opportunity yang bagus nih buat aku growing gitu. Tanpa berpikir panjang kayak okay, let's go gitu kan. Tapi ternyata pas udah bener-bener di dalamnya, ternyata aku kaget sih, cukup kaget gitu ya. Karena wow, dunia profesional tuh sangat berbeda gitu, let's say. Apalagi ini pekerjaan pertama aku gitu, aku belum pernah bekerja sebelumnya gitu. Jadi cukup kaget juga di situ. Dan kalau tadi pertanyaan kamu, apakah papa waktu itu ngasih apa ya, 100% trust-nya gitu ya, atau gimana gitu kan. Aku beruntung banget karena pada saat itu papa kasih aku ruang selebar-lebarnya sih gitu, ruang selebar-lebarnya untuk explore gitu. Karena to be honest, mungkin kalau terlalu di apa dijagain banget juga kita susah untuk bergerak gitu. Tapi aku percaya dia juga dari belakang pasti memantau ya gitu, dan making sure nggak kenapa-napa nih brandnya. Karena kan di situ juga aku tidak sendiri, aku bareng sama tim. Yang mana kita ngejalanin proyeknya tuh bareng-bareng gitu. Gitu sih.
So fun. Dan mungkin Angel bisa sharing sedikit. Tadi kan udah mention kalau misalnya ekspor ada rebrand di tahun 2021. Pas setelah kamu join ya, rebrand itu mission and vision-nya apa gitu? Apa sih yang kamu miliki yang pengen kamu ubah di ekspor and transform to this new age, modern times lah yang bisa dibilang.
Okay. Jadi brand Export sendiri seperti yang tadi aku ceritain gitu ya, umurnya udah 44 tahun.
Yes. Jadi lebih tua daripada Angel by the way.
Yes.
Jauh lebih tua.
Hampir dua kalinya gitu. Jadi umurnya sudah panjang dan seperti manusia juga ya, aku rasa sebuah brand itu ya ada ceritanya juga gitu, ada ups and downs-nya juga gitu kan. Dan pada saat itu brand Export sendiri itu based on risetku gitu ya, brand ini tuh kurang ada jiwanya aja sih gitu, kurang ada jiwanya gitu, soul-nya gitu. Sehingga sebenarnya yang aku berubah adalah sebenarnya menambahkan jiwa di brandnya itu sendiri gitu, kayak gitu sih. Dan visinya atau missionnya, aku berharap kenapa sih nggak ada brand tas Indonesia yang bisa jadi top of mind di luar negeri, tapi banyak banget brand tas di luar negeri yang jadi top of mind Indonesia gitu. Kenapa nggak sebaliknya? Itu tuh mimpinya lah, mimpinya seperti itu. Tapi dengan cara apa? Tentunya ekspor itu, aku berharap dari brand tas ini bukan hanya sekedar ya brand tas aja gitu, tapi brand tas yang punya misi gitu ya, mimpinya kita bisa nge-support orang-orang untuk bisa berekspresi dengan bebas dan dengan jujur. Itu sih misi besarnya gitu, tentu dengan produk kita yang ABCD lah gitu. Tapi kalau ditanya visi misinya, Kak Rasi itu sih
keren banget. And I agree with semua yang udah komen-komen di bawahnya yang bilang kayak Angel keren banget udah dipegang Kak Indo, makin keren the brand. And I totally agree, soalnya menurut aku sih, walaupun I don't really know what Export was before, tapi apa yang aku lihat from the brand and apa what I know from you now, itu kayak cocok banget, kayak ceria and just happy, it's bright, it's adventurous, and I feel like itu beneran exactly what you are, cuman embodied in a brand. And I think that's cool. Maksudnya it's probably not your intention to bikin ekspor pas kayak jadi mirror image of you, but I feel like cocok banget, like you really are a leader yang beneran memimpin the team to and everything, kayak it supports who you are, and like that's really cool, I think.
Terima kasih.
Nah, aku pengen tanya, kan you're a young leader and banyak juga mungkin teman-teman yang masuk ke bisnis keluarga atau apa. Gimana sih kamu mendapati hormat kekuatan dari semua team members yang mungkin sebelumnya udah ada di export for you, right? And mungkin gimana kamu, how do you lead them and memimpin mereka untuk mempercayai direksi arahan dari kamu gitu.
Iya, jadi ini ceritanya cukup panjang juga sih, dan perjalanannya tentunya nggak mudah juga gitu ya. Apalagi waktu itu aku hadir dengan someone yang mungkin tidak ada pengalaman, terus juga tiba-tiba masuk di tim ya, terus harus ngasih direction dan sebagainya gitu. Memang pada saat itu aku lebih banyak mendengar aja dulu sih pas di awal tentunya gitu, karena ya to be honest aku nggak setahu mereka gitu tentang bisnisnya, tentang brandnya, tentang what happen inside, tentang culture perusahaan dan sebagainya. Jadi pas awal aku memang lebih banyak mendengarkan sih gitu. Dan pada saat itu juga aku tentunya belajar juga gitu dari mereka. Kalau aku nggak tahu ya aku nanya gitu, tolong ajarin saya gitu. Ya sesimpel itu sih, kayak maksudnya jadinya tumbuh di dalamnya bersama dengan orang-orangnya gitu. Dan jadi diri sendiri aja sih pada akhirnya gitu, karena dengan maksudnya aku jadi diri sendiri, mungkin mereka juga akan lebih mudah untuk menerima aku gitu ya. Itu sih untuk awalnya sih seperti itu gitu.
Dan ini juga pasti memang sorry terus aja, terus continue.
Iya. Tapi maksudnya pada akhirnya ya rasa yang maksudnya dalam sebuah tim itu kan pasti ada sebuah ikatan gitu ya, kayak teamwork dan sebagainya. Pada akhirnya itu memang tumbuh lewat times aja sih gitu. Harus sabar juga gitu, karena ya pas aku join ada title nih gitu, aku anaknya owner gitu. Anaknya owner, di situ ada title gitu yang ada di sini gitu. Sebenarnya itu cukup challenging juga sih buat aku gitu, to be honest gitu ya, karena mungkin orang nggak bisa terlalu open sama aku gitu ya, orang nggak mau terlalu jujur sama aku atau kayak apapun yang aku bilang misalnya ya udah diikutin aja misalnya kayak gitu. Itu kan seperti itu ya, tapi aku nggak mau banget maksudnya ngebangun environment yang seperti itu gitu, karena ya aku bisa aja salah gitu ya, bisa aja salah, dan juga hubungannya tuh pengen dibangunnya justru sama trust gitu, dan itu terbangunnya lewat waktu juga sih, dan aku pun ya harus membuka diri ya gitu. Jadi itu sih.
Wah, apakah ini semua yang kamu baru ucapkan tuh it sounds really really wise, ini apakah sesuatu yang kayak kamu pelajari dari sekolah pas kamu uni, apa kamu mungkin baca-baca a lot of books on how to lead company? Soalnya kalau misalnya when I was your age, pas aku lulus kuliah gitu, beneran I don't know how to lead a team, and itu aja I got it through kayak udah kerja di consulting kan, itu banyak teamwork, so that's how I learn a lot of my kayak team building gitu. Tapi pas kamu to prepare yourself for this role tuh kamu ngapain aja?
Jadi sebenarnya untuk mendapatkan pola pikir let's say yang kayak tadi itu juga penuh dengan trial dan error sih gitu. Aku juga ada fase-fasenya di mana timku gitu ya, ini aku jujur aja gitu, aku cerita nggak semuanya tuh mulus bisa dibilang gitu ya. Pernah ada satu fase timku kayak akhirnya resign gitu, beberapa orang dalam satu tim, bahkan waktu itu sempat ada fasenya tim marketingku cuma tinggal satu orang, bayangin. Dari waktu itu dari empat orang tinggal satu orang gitu. Buat aku itu juga berat gitu, aku ngerasa wah gue gagal nih sebagai leader gitu. Cuman kan dari situ juga aku belajar, ternyata waktu itu salah satu kesalahanku adalah aku terlalu micromanage gitu misalnya. Jadi sebenarnya dengan apa yang tadi aku sampaikan itu juga tentunya lewat pembelajaran-pembelajaran yang aku hadepin selama 2 tahun terakhir gitu. Dan gratefulnya adalah aku ada support system juga gitu ya, support system keluarga, teman-teman terdekat, dan juga tim yang masih ada sampai hari ini gitu. Aku bersyukur banget sama mereka mau ada di perjalananku dari awal sampai sekarang, karena tentunya tidak mudah gitu. Itu sih. Terus mungkin kalau menjawab pertanyaan kamu tadi, sebelum aku di ekspor itu aku join organisasi juga sebenarnya. Aku join organisasi waktu itu di apa toko kuliah 4 tahun aku selalu ikutan organisasi. Sebenarnya mungkin dari pengalaman itu sedikit paham soal teamwork mungkin atau ya kayak gitulah.
Oke, okay. Jadi a lot of it sih yang aku apa yang perhatiin dari like what you said is apa ya, dengerin orang lain dah ya, dan jangan pernah merasa kalau misalnya you're the smartest or yang selalu benar gitu. Pasti selalu ada two sides of to a story yang dimana kamu bisa mungkin lebih lihat perspektif yang beda-beda, atau just there's always ways to improve. Kayak not everything yang kamu lakukan tuh selalu pasti the best way. It's all pasti ada juga yang mungkin bisa diperbaiki gitu.
Iya, benar banget sih. Karena aku percaya sih kayak kita tuh bisa belajar atau learning tuh dari siapa aja, kapan aja, dan di mana saja gitu. Jadi kalau kita peka gitu ya, akan jadi hal yang beneficial sebenarnya buat kita gitu. Itu sih.
Iya. Nah, tadi kan Angel udah describe sedikit tentang kayak some of the challenges that you face as a leader. Mungkin secara apa ya, running a business gitu, apa sih challenges atau tantangan yang paling sulit waktu itu dihadapi, or like your biggest learning point?
Sorry, aku lagi batuk.
Oh no, semoga cepat sembuh.
Apa ya, salah satu learning, jadi mikirnya juga nih ya, apa ya,
yang apa ya, mungkin yang apa? Tantangan yang mungkin you feel semua leaders in business bakal harus menghadapi at some point.
Kayak menurut aku tuh jadi seorang leader itu apa ya, kita harus punya hati yang besar sih somehow gitu ya, karena karena pada akhirnya gitu ya, aku pernah diceritain sama mentorku, katanya katanya tuh jadi ada cerita seorang bapak sama anak sama ada keledai donkey, katanya kayak gitu. Nah, ceritanya tuh kayak gini, ini something yang aku tuh selalu inget sampai sekarang gitu. Ceritanya kayak gini, jadi bapaknya sama anaknya sama donkey tadi kan. Nah, suatu hari bapaknya naik ke atas donkey-nya, terus anaknya ngebawa nih donkey-nya gitu kan. Terus orang bilang, ih itu anak nggak tahu diri, itu bapak nggak tahu diri, masa anak ke bapaknya yang di atas donkey-nya anaknya yang bawa, katanya gitu kan. Oke. Terus ganti lagi. Ya udah, anaknya yang di atas, bapaknya yang bawa donkey-nya. Terus orang ngomong lagi, ih itu anak nggak tahu diri, masa bapaknya yang disuruh bawa donkey-nya sambil dia di atas, kan kasihan bapaknya udah tua gitu kan. Oh ya udah, akhirnya mereka nggak ada yang naik ke atas donkey-nya, dua-duanya dibawa aja donkey-nya gitu kan, nggak ada yang naik. Terus udah kayak gitu, orang bilang lagi, wah itu bapak sama anak bego ya, punya donkey nggak dinaikin ya. Jadi maksud gue adalah, maksudnya tuh selalu aja ada yang bisa disalahkan gitu ke seorang leader gitu. Itu sebuah nasihat yang aku selalu ingat sampai sekarang gitu. Pada akhirnya jadi leader tuh ya kita harus kuat, kita harus punya stance gitu loh. Karena mungkin ada perspektif-perspektif yang orang lain tidak punya, atau kadang kita tidak disukai, benar nggak sih? Yeah. Kita nggak disukai karena keputusan kita, atau sikap kita, tapi kita tahu ini benar, dan go for it gitu. Karena yang kita pikirkan tuh buat jangka panjang gitu kan, gitu, atau buat kebaikan gitu. Jadi ya itu sih. Jadi menurut aku jadi leader harus bisa punya cara berpikir yang kayak gitu sih.
Iya.
Karena pada akhirnya pasti aja ada yang bisa disalahkan.
Iya. Harus punya apa ya, kulit. Kalau bahasa Indonesia bisa bilang kayak kulit yang tebel nggak sih, yang kayak tough, like a tough skin, yang kayak nggak terlalu
berani tidak disukai sih.
Iya, nggak terlalu overthinking apa yang orang lain bakal pikir. Iya, berani nggak disukai juga. Soalnya pasti selalu ada aja yang komen atau yang nggak setuju gitu.
Iya, karena balik lagi, karena kita tahu apa yang kita lakukan, kenapa kita ngelakuin itu.
Iya.
Ya, walaupun tough, walaupun tidak disukai, ya, tapi ya untuk kebaikan pada akhirnya ujung-ujungnya gitu. I think itu relevan sih sama yang tadi kau bilang in business or leadership gitu sih, menurut aku.
Iya, for sure, I think. Dan malah ada yang pernah bilang kalau misalnya nggak ada yang criticize kamu, kalau misalnya semua orang menyetujui, malah that's when you know ada sesuatu yang salah. Soalnya ya mungkin semua orang iya-iya aja, atau nggak berani untuk speak up to you. Malah it's probably not the environment that you want to be in, bukan culture yang berinovasi lah, kalau misalnya semua orang mengikuti apa yang satu orang bilang aja.
Iya, itu betul banget sih.
Iya. Ini ada yang bilang ada bukunya tuh, berani untuk tidak disukai.
Betul, ada bukunya.
Iya, dan juga
aku pernah baca, tapi udah agak lupa. Iya.
Dan juga kalau misalnya kamu coba untuk pleasing everyone, bakal stres sendiri, soalnya pasti nggak akan bisa gitu loh.
Iya, betul banget. Nggak pernah bisa.
Iya. Ada yang bilang Kak Angel pernah jadi ketua PPI Seattle ya. Is that true?
Iya. Tahun terakhir waktu itu.
Wow. Jadi emang udah apa ya, dari muda udah berani, you're like comfortable in leadership position. Dan emang ada orang yang more comfortable than others, tapi yang aku sering bilang juga everybody's on their own timeline kan, jadi dan kalau misalnya lagi ada momen-momen di mana mungkin kamu nggak merasa terlalu confident in your leadership, pasti ada kan yang kayak rasa kayak am I making the right decision, aku bimbing mereka yang benar atau enggak gitu, biasanya apa yang Angel lakukan tuh untuk apa yang membaliki kepercayaan diri?
Kalau aku sih kalau let's say make a decision, aku ngerasa aku harus yakin dulu sih. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gak percaya diri sama keputusanku, kalau aku sebelum aku ngambil keputusan, aku make sure aku percaya diri gitu sih. Kalau aku ya, jadi aku lebih baik kayak gak cepet-cepet gitu, tapi misalnya aku making sure dulu, misalnya aku butuh mentoring, aku harus nanya ke orang lain, aku butuh another research dan sebagainya, aku bakal lakuin itu gitu. Daripada aku gak percaya diri, tapi once aku udah yakin, ya udah gue pasti percaya diri dengan keputusannya sih. I think gitu. Cuman mungkin rasa let's say misalnya gak percaya diri dengan diri sendiri mungkinnya pada saat menjalani karirku sekarang itu to be honest ya ada aja sih gitu, cukup sering juga gitu ya. Dan menurut aku wajar sih gitu, karena aku pun maksudnya let's say ada di posisi let's say di ekspor gitu ya, itu bukan karena aku deserve gitu, deserve di posisi itu, tapi karena aku dikasih kesempatan sama papaku gitu Bukan karena aku memang benar-benar dari nol membangun dan sebagainya, enggak gitu, tapi kan karena dikasih kesempatannya gitu. Nah, jadi kalau aku ngerasa nggak percaya diri ya karena pada saat itu ibaratnya aku masih di sini tapi dikasih kerjaan yang harus di sini gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa sering ngerasa nggak percaya diri gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa cepet-cepet ke sini gitu supaya aku nggak stres gitu kan. Gitu. Jadi ternyata rasa kepercayaan dirinya itu tumbuh lewat waktu dan juga lewat experience sih gitu. Jadi pada saat let's say aku berhasil di project ini, gue jadi makin makin percaya diri, terus berhasil lagi misalnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi rasa percaya dirinya tuh dibangun along the way sih, enggak langsung gitu pada akhirnya. Dan ternyata tidak instan ya percaya diri itu gitu.
Kan waktu ya. Mungkin kalau misalnya kan apa yang tadi Injo bilang butuh waktu dan perlu time to prove yourself, pasti pas pertama-tama kamu mulai juga it seems like kamu mungkin orang yang bakal apa ya lembur terus to prove that yes aku tuh grateful for this experience, aku not taking it for granted, aku bakal kerja keras to prove that I am worthy. Gimana sih kalau misalnya lagi kayak gitu cari work-life balance sih gimana ya? Saya pasti kayak kerja ke kantor, obviously pikirin ekspor pulang, apalagi ada your parents di rumah, pasti kepikiran lagi ekspor kan, bukan yang kayak tipe bisa kayak langsung switch off. Pasti ditanyain kayak, gimana kerja hari ini? Dan juga pasti ditanya kayak, pertanyaan kamu sama buat ekspor apa gitu, kayak how do you manage work-life balance? Soalnya kalau misalnya kayak gitu kan lumayan stressful.
Iya. Kamu bisa baca ini deh. Iya, jadi dulu to be honest gitu ya, kalau ngomongnya soal work life balance sih, menurut aku ya udah sih pekerjaan ini tuh udah jadi life-ku juga gitu sebenarnya pada akhirnya gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya gitu. Pekerjaanku adalah hidupku juga gitu. Yeah. Jadi ya sebenarnya pas awal-awal ya, ini tahun to be honest ya, mohon aku tuh baru enjoy bekerja di ekspor itu tahun ketiga. Ya, jadi tahun pertama dan tahun kedua tuh buat aku berdarah-darah banget gitu. Karena perubahannya cukup signifikan buat aku gitu ya. Pada saat itu karena aku juga belum pernah bekerja, balik lagi dan ada project yang buat aku personally cukup besar gitu. Jadi ya 2 tahun pertama tuh challenging banget dan stressful banget sih. Mungkin orang-orang yang deket sama aku tahu gitu, kayak gila nih si Angel suka nangis dan sebagainya. Teman-teman terdekat ya, mereka tahu sih gitu proses seperti apa. Jadi cuman di sini aku pengen apa ya, share aja sih pengalamanku. Memang apa ya, itu tuh jalan yang mungkin harus dihadepin gitu pada saat kita tuh keluar dari zona nyaman gitu. Memang tidak nyaman tuh memang benar-benar nggak nyaman gitu. Karena pertama kali kan, let's say sesimpel gitu ya, pertama kali ngelit meetings sama banyak orang, pertama kali make a decision and then fail, pertama kali ada tim lo yang resign, pertama kali ada satu tim lo yang hampir semuanya resign yang tadi aku ceritain gitu ya, itu kan stressful banget, gila, tensinya luar biasa gitu. Apalagi waktu itu rebranding juga brandnya kan. Rebranding, jadi perubahannya tuh wah banyak banget gitu. Jadi ya pada saat itu gue harus bener-bener catch up-nya harus wah di stretch banget gitu. Sampai di weekend aja tuh aku juga kerja gitu. Karena kalau nggak keburu nih waktu gue, nggak keburu gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Cuman ternyata aku belajar juga gitu bahwa memang harus kasih diri untuk istirahat. Karena mau lo tense terus nih bener-bener dari Senin ke Senin tuh gak akan membuat diri lo jadi produktif pada akhirnya ternyata. Karena mentalnya gimana ya, kayak capek banget gitu. Akhirnya lo gak jadi seseorang yang gak jadi leader yang oke juga gitu. Makanya dari situ gue tahu, oh ini gue burnout nih, nggak bisa, gue salah nih strateginya, salah gitu. Diganti akhirnya aku coba untuk kalau weekend coba apa ya, kalau bisa membatasi kerja ya, kalau memang butuh kerja ya ya udah gitu, tapi yeah, dibatasin gitu. Memang ada benar-benar waktu yang ya udah lo olahraga kek, yeah, kalau pacaran kek
yeah,
sama doi kek gitu. Jadi itu sih, itu kalau pas awal-awal. Kalau sekarang udah lebih baik keadaannya, to be honest, aku udah enjoy juga di pekerjaanku yeah, di tahun ketiga. Dan cara ngebagi waktunya sekarang udah lebih pintar ngebagi waktunya kali ya. Kalau dulu tuh kayaknya wow, apa ya, tense terus gitu. Kalau yeah, sekarang aku meditasi sih, hampir tiap hari aku meditasi. Terus rutin olahraga juga, I think itu membantu. Dan ya udah, pada saat lu memang lagi kerja, benar-benar harus fokus kerja, jangan yeah, ada distraction. Tapi pada saat lu pulang, ya lu benar-benar istirahat gitu.
Iya. Yeah.
Itu sih baru jadi, ya belajar ke situlah.
Benar banget, all the things that you say are like semuanya kita beneran recommend banget di Nona, soalnya kalau misalnya lagi burnout or high stress gitu kan, sometimes kayak you miss your period, soalnya tubuhmu tuh beneran lagi kasih signal nih kayak hey, ada yang perlu diperhatiin, something's not right. Yeah, jadi kalau misalnya lagi, pokoknya yang suka tanya kita kayak gimana sih cara mengelola stres, we always say kayak coba olahraga, gak usah yang super intense yang malah bikin tubuh lebih stres ya, mungkin lebih kayak jalan, yoga, even my co-founder jadi sekarang tahu kalau misalnya aku tuh pagi-pagi selalu ngeblok sejam for like no meetings, biar aku tuh bisa kesempatan olahraga, whether it's just kayak yoga, mau lari sebentar kayak, mau pilates atau just stretching gitu, aku selalu ngeblok kayak sejam gitu, because aku sih suka memulaikan hari aku dengan olahraga, biasanya
olahraga
lebih itu, lebih bangun aja lah tuh aku.
Itu bener banget sih.
Iya.
Karena aku pun sekarang lagi rutin olahraga karena udah ngerasain endorfinnya itu ya, maksudnya pada saat kita memulai hari dengan olahraga itu jadi seharian apa ya, lebih energized gitu, terus juga jadi gak cepet capek ternyata gitu. Jadi ya banyak keuntungannya sih dengan berolahraga dan meditasi.
Iya. Dan juga malah kalau misalnya aku olahraga gitu malah rasanya gak terlalu minum kopi pagi-pagi to wake me up or anything. Kalau misalnya minum kopi kadang-kadang kalau misalnya sore-sore udah ada crash-nya ya, ada caffeine crash. Tapi kalau misalnya olahraga tuh kayak it's a slow and steady, kayak I'm energized throughout the day. Bisa, it's just a better way to wake up gitu menurut aku. Ya nih, tadi aku juga, aku notice ada yang tanya Angel terkait leadership. Mana ya tadi? Oke. Sebagai leader.
Sorry ya kalau aku batuk-batuk, aduh.
Ah, no, it's okay. Ini aku coba, aku bisa pen nggak? Kelihatan nggak nih? Sebagai leader harus punya, harus punya visi yang kuat atau open discuss sama timnya. Pernah nggak sih visi berubah setelah discussion sama timnya?
Visi. Kalau menurut aku sih, yang namanya visi. Visi itu kan besar banget ya. Visi itu arah ya. Arah, tujuan. Kalau menurut aku tuh visi itu justru, kalau bisa jangan terlalu sering berubah sih gitu. Mungkin kalau memang harus berubah karena satu dan lain hal yang penting banget, ya it's okay gitu. Tapi namanya visi itu harus apa ya, strong dan ajek sih gitu. Jadi mungkin aja ya visi berubah gitu ya. Tapi I think harus karena reason yang kuat juga sih. Karena kalau visi berubah-ubah, arah lo jadi berubah-ubah terus juga dong gitu kan.
Malah
gitu sih.
Bingung semuanya ya.
Iya, bingung. Apalagi visinya misalnya gampang banget dirubah karena mungkin ada, tadi kan pertanyaannya kalau abis ngobrol sama tim gitu kan, abis diskus sama tim, itu kan jadinya artinya tim gampang berubah-ubah ya. Berarti visinya nggak kuat dong. Kalau menurut aku visi itu harus kuat sih. Gitu.
Iya. Jadi beneran kalau sebagai leader, mungkin overarching goal-nya harus sudah rada ada ya, tapi mungkin mekanisme cara reaching that goal itu lebih ke kasih ke your team leaders atau apa yang dimana you don't micromanage, udah percaya dengan mereka. Kayak ini goal-nya ini, terserah kamu mau kerjanya bagaimana, tapi coba bantuin yang whatever that supports this vision ya.
How to-nya ya.
Bener-bener. Apalagi kalau misalnya marketing, pasti operan kepercayaan itu ke guru marketing di company-nya. Jangan sok kayak, aku kayaknya lihat company ini kayaknya lebih cocok gini deh. Padahal mereka sendiri juga pasti udah ada strateginya sendiri.
Iya.
Kalau misalnya, kan tadi Angel pernah bilang dulu your preferred style tuh kayak kadang-kadang lebih micromanaging ya. Gimana sih kamu, ini mungkin even my own personal question, gimana sih kamu cara belajar untuk let go of micromanaging, atau mungkin lebih kasih your responsibilities and trust them with some of these tasks gitu?
Sebenarnya sih pada akhirnya ini sih, kalau menurut aku ya, pada akhirnya tuh situasional juga sih gitu ya. Idealnya memang tidak micromanage gitu. Tapi kadang ada hal-hal tertentu tuh yang situasional. Contohnya gini dulu pada saat ekspor baru awal banget rebranding, semua orang tuh kan baru. Mereka juga baru kayak ibaratnya kayak meraba gitu. Ini tuh seperti apa sih? Ini tuh gimana sih gitu kan? Sedangkan mungkin aku orang yang paling tahu soal rebranding ini gitu lah sih, karena aku yang menggagas dan juga yang ikut bener-bener dalam proses si rebrandingnya sampai kayak brand identity apa segala macam semuanya gitu. Dan pada saat itu tim aku juga masih kecil banget gitu. Jadi pas proses awal ini memang kurang ideal sih jadinya gitu. Makanya aku waktu itu jadi banyak turun bener-bener deep ke tim ke dalam gitu loh. Jadi seakan-akan seperti micromanage sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya pada saat itu adalah tujuan aku tuh adalah supaya kita nggak kemana-mana nih. Kita harus ke sesuai dengan rebranding yang baru nih gitu. Contoh dari sisi visual lah, sesimpel itu ya, paling gampang nih. Visual, misal visual design apa segala macam. Aku tuh sampai turun gitu, sampai kayak desainnya seperti apa kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu kurang ideal ya, keadaan yang kurang ideal, tapi ya memang menurut aku pada situ itu aku harus lakuin itu. Nah, cuman yang lack di aku adalah communication-nya gitu pada saat itu. Jadi aku tidak mengkomunikasikan bahwa maksudku melakukan itu tuh apa gitu kan. Karena yang ditangkap mereka adalah Angel micromanage gitu loh. Angel gak percaya sama gue gitu. Padahal maksud aku adalah ini tuh fase awal kita perubahan loh. Harus ada yang ngejagain supaya gak salah gitu. Supaya kamu juga belajar rebrand ini tuh sebenarnya seperti apa. Nah, menurut aku jadinya I think communication juga penting sih gitu. Kita punya satu pemahaman yang sama gitu, baik dari aku maupun ke timnya juga gitu. Nah, tapi idealnya pada akhirnya gitu ya, memang ideal kalau keadaannya udah baik, keadaannya udah ideal, ya memang kita tidak boleh micromanage ya gitu. Karena kan artinya dari situ tim juga harus dikasih kepercayaan enough ya untuk dia bisa bergerak dengan leluasa gitu. Seperti yang kayak papaku udah kasih ke aku kan sebenarnya gitu ya. Gitu. Akhirnya aku juga mindsetku adalah gue selamanya gak bisa sendiri gitu ya. Gue selamanya gak bisa sendiri, gue kerjain semuanya sendiri sampai bawah. Itu tuh tidak akan sustain gitu. Jadinya untuk membuat orang berkembang, mereka harus punya banyak pengalaman, which is mereka harus ya punya full in charge of their project kan gitu. Bayangin kalau aku terlalu masuk ke dalam, mereka jadinya nggak bisa leluasa gitu. Mereka akhirnya tidak jadi leadershipnya nggak kebangun gitu kan. Jadi pada akhirnya aku juga mikir ya ini buat kebaikan gue juga gitu. Masa namanya gue mau gitu capek sendiri doang gitu. Jadi harus mikirin ya the bigger picture aja sih gitu. Yeah. Akhirnya aku ya step by step bisa ternyata.
Hebat. And now I feel like ya tadi pas kalau misalnya aku ketemu a little bit of your team yang di export pas di bazar itu kayak it seems kayak like a fun environment, semuanya sepertinya kayak enjoy dan merasa almost nggak takut, mungkin takut sama Angel iya, tapi maksudnya nggak sampai kayak takut banget, masih bisa kayak sharing a little bit, kayak comfortable lah with you dan merasa seperti kayak mereka punya your trust and bisa melakukan ada ya they built their own confidence within the team and the company juga.
Iya. Yeah. Semoga ya, kalau itu harus nanyanya ke mereka langsung sih.
Hopefully pasti we'll see a lot more of export, tapi aku juga ini conscious of time, aku mau tanya. Jadi now that kita udah rebrand export, kalian lagi nge-hits banget. What's next?
Oke. Mungkin kalau dari ekspor sendiri harapannya kita akan lebih banyak event offline, tentunya akan lebih banyak activities di kota-kota besar di Jakarta tentunya, dan nanti di kuartal 4 juga kita ada collaboration yang seru banget, jadi exciting. Tunggu.
I will, pasti aku juga.
Terus kita lagi preparing juga untuk tahun depan karena ekspor ulang tahun yang ke-45.
Gitu. Wow, super exciting. Pasti kalau saya ada yang mau keep up with the news, langsung follow aja ekspor kali ya. Pasti semua bakal di-announce di sana.
Yes.
Oke, thank you Angel. Ini kita udah overtime dari apa yang aku janjiin tadi. Semoga you feel better soon. Istirahat, yeah. Jangan kerja terlalu keras ya.
Thank you. Lagi banyak banget yang lagi sakit juga. Kamu juga jaga kesehatan selalu, teman-teman semua yang di sini juga. Terima kasih udah mau nonton kita.
Yes, thank you semuanya udah join malam ini. Pokoknya ini bakal kita save on our page, jadi kalau misalnya ada yang mau denger nah saat-saat info, mau tahu lebih lagi tentang export, it'll be saved on our page juga. Oke, okay. Bye
bye.